Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoian eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ez hainbeste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea.
Badaude ipuin batzuk, edo artikulo batzuk, edo kontu batzuk, aiztoz idatzita daudenak. Eta hori da egileak aiztoa hautatu duelako, papera zulatzeko beldurri gabe, ordenagailuko pantailan betirako arrakala bat markatuta usteko izurik gabe. Non daude Debagoieneko idazleak, ari zen galdezka, Alberto Barandiaran orain gutxi, berrian idatzitako artikuluak. Fagorren aferaren ondotik iritsi zitzaigun iritzi jasaren barruko ale bat gehiago zen. idazgintzan aritu ez diren udalatxipeko intelektual guztiak buzoa jantzita aritu omen itxuraz. Herrigintzan, euskalgintzan, kooperatibagintzan, XX-gintzan aritzeak ekarri omen du bailara horretan fikziotik ies egiteko joera. Ez gara zerrendatzen hasiko zenbat gintza izan dituen Diego Martiartu Arrasatearrak, ezin konta ahala baitira, ezin intelektualagoak denak. Penaz esan dezakegu, Alberto Barandiaranek ez diola bere iritzia aldatzeko beste ipuin irakurri. Eta irakurri izan balizkio ere, agian ez lukeela iritzi aldatuko. Aiztoz eginak baitira ipuinok, kontuok, eta ez baita erraza Labanak markatua irakurtzen. Beste kontu bat da, Diego Martiarturi berari ere, idazle deituko bagenio, ezoten ligukeen idazteko darabilen aizto berbera aterako, beste zerbait markatzeko gure masailetan. Gaur, zelosamente gordean, Diego Martiartu, apirileko gure guarda.
Je revois encore Dan m'expliquer sa théorie en s'agrippant fermement l'entrejambe. Il me disait comme ça, avec cet accent que je t'épargne, il faut distinguer le cock music et le smart music, tu vois. Rolling Stones, Pixies, AC/DC, Guns N' Roses, etc, etc. C'est une question de génération, mon petit gars. Ok, il a peut-être raison, je sais pas. Y'a quelque chose d'ironique dans tout ça. Comme si une fois le Big Magnet s'était dit, tiens, Pierrot, amène-toi, qu'on rigole. Tiens, tu le vois, l'autre taré en bas? Et ben moi, j'ai décidé que pour les 100 prochaines années, il avancera les yeux bandés. Et Pierre de répliquer, Seigneur, soyez pas pute, laissez-lui au moins des indices par-ci par-là, j'en sais rien. Et il en fut ainsi. Depuis, jour et nuit, je traque les épiphanies, avec la rage d'un mercenaire sous crack, d'un alcoolique en manque de Jack, d'un démon. D'un amant qu'on plaque. Jour et nuit, je traque les épiphanies, avec la rage d'un mercenaire sous crack, d'un alcoolique en manque de Jack, d'un amant qu'on plaque, d'un démon qu'on claque. Je revois encore Mathieu et les étoiles dans ses yeux, entre deux cigarettes fumées à la fenêtre de ma chambre. Il me disait comme ça, mon vieux, tu savais que le verbe cristallisait la pensée. Je te jure, un mot sur une idée foireuse, c'est exactement comme un baiser, t'as pas remarqué? C'est une question de perception. Et au fond, je sais qu'il a raison. Y'a quelque chose de mystique dans son affaire. Pouvoir ramasser les mots par terre, les jeter comme des pierres contre les parois, plonger dans le noir pour en faire sortir les choses qui blessent. Grâce à la parole, réussir à s'armer contre les sales pensées et faire des plans, serrer les poings, serrer les dents, les cogner, leur rentrer dedans. Essayer d'attraper les syllabes à la volée pour en faire des bougies qui éclairent et qu'on placera sous les paupières ou des jolis bouquets pour une fille qui nous plaît. Finalement, c'est pour ça que j'écris. Jour et nuit, je traque les épiphanies avec la rage d'un mercenaire sous crack, d'un alcoolique en manque de Jack, d'un démon, d'un amant qu'on plaque. Jour et nuit, je traque les épiphanies avec la rage d'un mercenaire sous crack, d'un alcoolique en manque de Jack, d'un amant qu'on plaque, d'un démon qu'on claque. Je revois encore Thibaut, éclairé par le halo de la lampe à pétrole. Il me disait comme ça, entre les vapeurs d'alcool, tu sais qu'on peut flotter au-dessus du sol rien qu'avec la parole. Je te jure, on faisait ça quand j'étais enfant, sur le terrain vague derrière chez mes parents. C'est juste une question de conviction, et je prie pour qu'il ait raison. Y'a quelque chose de magnifique dans son histoire, de savoir que si tout foire, il nous en reste dans les tiroirs. Grâce à eux, eux qui ont reçu le feu sacré qui permet de tout voir. Eux les machines à observer, les machines à mettre des mots sur tout. Eux qui écrivent plus vite que la pensée. Et avec ça, ils agrandissent la vie, ils font apparaître les fils qui relient toutes les choses entre elles. Et ça leur donne le courage de tout affronter, même la colima. En attendant moi quoi? Moi j'ai rien vu, rien lu, rien entendu, et surtout rien compris, mais c'est pas grave, je t'attends. Tant pis, jour et nuit, je traque les épiphanies, avec la rage d'un mercenaire sous crack, d'un alcoolique en manque de Jack, d'un démon, d'un amant qu'on plaque. Jour et nuit, je traque les épiphanies, avec la rage d'un mercenaire sous crack, d'un alcoolique en manque de Jack, d'un amant qu'on plaque, d'un démon qu'on claque. La parole comme vaccin contre la mort, la parole comme rempart contre l'ennui. Parler encore, parler pour affronter la nuit. La parole comme vaccin contre la mort, la parole comme rempart contre l'ennui. Parler encore, parler pour affronter la nuit.
Zero 09, 500 milligram dose administered. Experiment begins. Viktor Pankarskin. Aro bat bukatu eidalata, atzerako ispilutik begira jarri naiz ni ere. Gatzezko estatua bihurtzeko beldur barik. Sodoma eta Gomorratik gutxi, gutxiegi aukeran, gibelean utzi berri dugun garaian, tamalez. Oroimenean duela 25 bat urte gordetako artxibo maiztuetan araka nabil, eta gauza interesgarri askoak aurkitu ditut. Horien artean bat, 80ko hamarkadako Soviet Batasuneko saskibaloi taldea. Sabonis, Volkov, Tachenko, Belosteni, Sergei Tarakanov, Joe Baixa, Kurtinaitis, Valdemar Askomisius, Valeri Tikhonenko. Eta denen artean zirrararik handiena eragin didana, Viktor Pankraskin. 2 metro eta 14 zentimetroko gizon tantaia. Ilaje koipetsua buruan. Tripazorro ederra agerian. Bibote beltz ilesarria. Zatarra aurpegiz zein gorpuzkeraz. Moldagaitza takarradan. Akaberabako tristura haren begi putzuetan. Sabonis eta Tachenko erraldoien ostean erdi eskutuan, taldean nabarmentzeko inolako ambizio barik, Pankraskin zientoka txapel jartzen ikusia naizene begiokin. Erasora jotzen zuenean, berriz, ikustekoa zen zelan kokatzen zen isil-isilik biztaren izkina-izkinan. Baloia uso bat balitz bezala eskuetan hartu eta ezti-ezti jaurtitzeko. Jack, barrura. Eta hurrengoan ere berdin. Jack, barrura. Eliteko kirolari bati dagozkion tasun fisikoetarik bat ere eduki barik, bere-bereak zituen doainei esker ibili zen saskibaloiaren gailurrean hainbat urtean. Gertuago zegoen jainkoen mundutik gizakienetik baino. Cristiano Ronaldo gizatasunetik baino okela pikatzeko robot batetik gertuago dagoen bezala. Wikipedian jakin dut Pankraskinen berri. Enau ustekabean harrapatu. Irukoak ustaian sartzen bezaina bila eizen partida aurretik bozka botilak irunak atrinkatzen. Eta 1983an hil zen, zeharo jare egina, 36 urterekin. Etzen mundu honetarako jaio. Edo zenan ere, zauden lekuan zaudela, spasiba, Viktor Pankraskin.
517. Pulse and temperature continuing to fall. Body inert. Skin gray and flaccid. No response to external stimuli. EEG shows no cerebral activity. By 42, experiment ends.
Tantari bea. Txorrota itxi eta urezko ariak ari izateari utzi dio. Etenkako isuria gelditu denean, urtanta baten sorkuntzaren misterioa behatzeko gertatu naiz. Eskuak silestonean bermatuta. Ara, odin metalikoaren zulo ertzera etorri da lotxaz bezala, eta burua atera ez atera zalantzan geratu da. Azkenean, odi ilunetik argitara irteteko grinari ezin eutzita, ertz borobilean poliki-poliki gizentzeari ekin dio oraindik izankizun den urtantak. Edo txantxak, urari buruz ari garenez, guztidura zobe. Hasieran burutxo erabea dizirudiena, sabe lanpatuaren itxura hartuz joan da, puztu eta puztu. Esfera erdia izatera iritsi denean, zorro betea, airean zintzilik, beheraka indar egiteari lotu zaio. Bien bitartean, badago beste indar bat txantxa gorantz, jatorrizko zulo beltzerantz erakartzen diarduena. Indar bien arteko borroka izugarri latza begitan du zait. Naiz eta ia ziur jakin beherako indarra gorakoari nagusituko zitzaiola. Dena den, ez dago gauza lazgarriagorik, benetan diotsut. Itogina erabateteten eta finitzen duen azken tantaren burutxo atera berria odiak atzera nola irentzen duen ikustea baino. Oraingo honetan ez da alakorik gertatu zorionez. Txorrotaren ertzari oratu beharrez indarrusturik, gero eta zabeltzenago, azkenean bere izate esferiko osoan askatu, mundura agertu eta amildu eginda, orain bai, tantalodia. Plausta. Arraskan lehertu ostean, aurreko tantek egindako errekastoarekin bat eginda desagertu da urak usteko bide beltzean. Zulo batetik irten eta beste zulo batean sartu bitartekoa. Horrela definitu hoi zuen bizitza Eskioko enterradore zenak.
Game don't wait, heavy, wait. Eyes heavy but it's time to grind, motherfucker can't be late. Hold up, wait. Fucking 9 to 5, push work state to state. Shit. No work, no food, still eating off paper plates. Banana clip is a paperweight, paper mate. Tally how you're married to the game. She fucking everybody, but you still put a ring on it, on it. Keep it 100, homies. Homies where the homies, homies where the homies. Got your back, get your backpack, get back to the block, bring it back to the block. Shit, slinging crack, beats cracks in a sack. I really gack, but the Glock cock back, lay another body flat.
Here when they turn on the street lights, hustle till they cut them off, that's the street life. Got the chrome on my hip and a bird for sale. That's how I get mine, that's how I get it.
Hustling is a habit, so they say. This is for the G's who wasn't tripping and never knew any other way. Other ways of getting money, not many do not require a degree of separation from the street you getting paid in which the degree of difficulty is extraordinarily high. And she high while doing it, so see why. Somebody who isn't from it might not understand how you body your body, in other words. And still a gram is a gram and nobody is Instagramming. They chillin' on Cypress Hill and they still is squeezing the hammers. Police is beyond the scanners. These some obsequious bandits and brandishing flags to function. You fuck a figure, it's fashion that flash on a motherfucker. You fuck a seeing the passion, forgetting the hunger. This a jungle, time to get active and crack it so acrobatic. It'll flip in a sec. The set's up in no second guessing. Here in the street, people sweating for the money.
Here when they turn on the street lights, hustle till they cut them off at the street light. Got the chrome on my hip and a bird for sale. That's how I get mine, that's how I get it.
No time for wifey's babies or other collateral damage. Checking for snitches, they be the ones order tacos in Spanish. Always thinking that they blending in but then sending them telegrams to the rollers they bitches. Not meaning feminine, meaning fuck it, ain't no explaining. Get a fuck up and push cocaine. All these fuckers go sleep all day but if you suck up and step up on a few of these bucks. Knock if you lacing up then chucks, no Taylor ganging. This shit is grimy and dirty, close thinking while you slanging. Get about to the black top, backpack for the crack rock. Take stock of the cops and spot with a knocking neighborhood watch.
Watch him learn the code. If them eyes are closed, that means he's sleeping on his feet and been out in the cold. And if he flashing the gold, he either knew or want action and got back up on the toes. Study all of your fractions, get up on the honor roll, roll the marijuana, then flip the hoodie up and get ghost.
Here when they turn on the street lights, hustle till they cut them off at the street light. Got the chrome on my hip and I bought for sale. Yeah. And if you try to take this spot, better think twice. This ain't right time, you're fucking with my life. I'ma do what I gotta do to get my mail. I gotta get mine, I gotta get it.
Bainugelan. Ara, goizean goizetik eguzkiaren izpiek zure bainugelan sartu dute muturra, inongo lotxa izpirik gabe, esapidearen esanai ertxienean. Atzo gauean, ohartuki edo agarkabean, zabalik utzi zenuen leio handi horretan zehar barneratu da eguzkia. Zure oinek, zoruko lauza hotzetan ortozik, txandaka eta jauzi txikiak eginez eusten diote gorputz nagituari. Bainuontziaren txorrotari eraginda, ura bero-bero atera arte egon zara itxoiten, makurtuta, bainuontziaren ertzean dagoen turkesa koloreko xaboiari begira. Lurruna airean edatzen hasten denerako, eguzkiaren izpi indartsuek desegin egiten dute leio irekian zehar ezpatak bezala sartuta. Sartu zara bainuontzi txikian. Xaboi turkesa gardena gorputz osoan zabaldu duzu eta aparrezko geruza batek estali dizu larrua zala. Milaka burbuila, milaka sumendi txiki, zure larrua zaleko poroetan lehertuz. Xaboi guztiak endu eta uraren jarioa etenarazi duzu. Gero, bainuontzitik irten eta toallari heldu ez heldu, azkenean leio aurrean jarri zara, goiti bera bustita. Lurrean egiten ari zaren putzuari jaramonik egin barik. Begirada aldapan gora joan zaizu bideari segika. Eliza ederraren atearekin topo egin arte. Eliza txiki gorria, bastango harri segina. Igandea da eta herritarrak, meza entzun ondoren, talde txikitan eta tutore jantzita aldapan behera etortzen hasiak dira, tabernara bidean. Poz argitan, denak. Zuk zeure gorputza eguzkizpien mende lehortzen utzi duzu. Leioa zabal-zabalik. Zelosamente gordea. Urtea unitz igaro direlarik, orai bai, orai lasai erran dezaket. Iragan mendeko, larogeiko dezenioan, gure herriko gaztetxea, also known as antroa, zen xiningaz josiriko espazio kimiko bat, non punkirik destroienak, zine aretoko palkotik eskegitzen ziren. Kraft delakoa, agitz edatua zegoen usuarioen artean, zainetikako zein inhalazio bidezko modalitateetan. Eta azkenik eta labur bilduz, ez dakidan zerrenda lar luza. Bertako ostatuko soto ilunean, giza gorpu inkorruptoak, eskuz jaurtitzeko artefaktu lehargarriak, eta zilborraz behitiko instintoak asetzeko panpina puzgarriak izozkailu erdoilduetan gorderik zeuden. Desparadizu immunoeskastuaren barruan, ene xalotasun eta inozentzia artean bortxatu gabean, egun batez, konpainia honik ezean, presentziatzea egokiktu zitzaidan, ene espanturako, nola egurtzen zuten hiru morroiren artean bertze laugarren bat. Hori, hola eta bertzerik gabe errana, elitzateke horren grabea izanen baldin eta morroi laidotu, astindu eta arruntxeatuak minusbalia, totelkeria eta ezin konta ala tara eta ezintasun pairatuko ezbalitu. Urreratu nintzen haiengana eta zafraldia ez interrumpitzeko tentuz, itaundu nien, eziera honeko gizon orori dagokion moldean, lintxamenduaren arrazoinaz. Eskin jeta delakotz ari gara morroia guztiatzen. Kontestazioneak, naiz eta berez eta bere horretan askieza iruditu, ene bezaulkira itzularazin ninduen deblauki. Izuak etzidan ekinaldi pugilistikoa amaierara arte behatzea galarazi ordea. Urte haunitz igaro dilelarik, orai bai, lasai erran dezaket ene barnean zelosamente gorderik nuena. Desaitatu. Ama, aurdun zegoela jakin zuen unetik hasi zen ama izaten. Aita, berriz, aurra munduratu zenean, hau da, 7 hilabete geroago. Horregatik esaten zuen Martinek bera bat batean bihurtu zela aita. Eta ama, ostera, 9 hilabetean eginez joan zela, apurka, apurka, egunean baino egunean amago. Umea munduratu eta aitatu zen egun gogoangarriaz baino, desaitatu zen eguna dabilkio orain buruan Martini. Desaitatzea. Inork ere ez dio desaitatze egunari izenik jarri. Hiztegietan ere ez da alakorik ageri, marketingek dakiela behintzat. Baina desaitatu zeneko eguna ondo gogoan du, eta ospatzeko modukoa ez dela iritzi arren, konbentzituta dago bere bizitzan aitatu zeneko egunak adina garrantzi izan zuela desaitatu zenekoak. Martin desaitatu zen egunean, bere semeak 6 eta erdi izango zituen gutxi gora bera. Aste arte buruzuri bat zen. Ama lanean zegoen eta Martin etxean umearekin, bazkal orduan. Porru batatak eta oliasko bularkia jantzuten. Postrea jateko unean baina, oskailuan jogur bakarra zegoela konturatu zen Martin. Ordura arte, Martinak etzukeen dudarik egingo jogurta semeari emateko. Baina egun hartan, semeari eman beharrean, berak jantzuen eskutuan. Umeari esnea baino etzegoela esan eta gero. Geroztik, gaizki sentitu zen egindakoagatik. Eta handik aurrera semeari alakorik sekula ez egitea egindu zion bere buruari. Eta bete ere, bete zuen agindutako hitza. Baina desaitatu zeneko egun hartatik aurrera, gauzak ez ziren gehiago lehen moduan izan. Eziera on utxez jokatzea, ezpaita inoiz izan guztiz asebetegarria. Welcome to new generation.
the cameras, boys and girls.
Bigamo. Bigamo izan nahi eta bigamiarik onartzen ez den kultura batean hasia eta hezia izatea. Horra nire ezinbiziaren sustarra. Gutxienez 20 urtean luzatu zitzaidana, barrenak erabak janda utzi eta urdaileko gaitz bate jota San Pedroren bizarrak gertutik ikustera eraman ninduena. Alabeharraren tentakuluak luzeak dira ordea. Ospitalean bertan nire gelako aldameneko lagunaren alaba ezagutu nuen. Izenaz galdetu nionean estutu egin zen apurtxo bat, eta zera aitortu zidan. Orduan marga zela. Baina beste pertsona bat ere izan zitekeela. Nire espantuzko aurpegia ikusita, kontemplazio barik esan zidan nortasun bikoitza zeukala. Buruko gaitz horrexekin bizi zela nera bezarotik. Biharamunean konturatu nintzen margaren aitak pixontzia eskatzeko sorkun deitu ziola. Esan beharrik ez dago. Marga sorkunekin harremanetan astea, barren-barrenean zerraturik neraman desioari, bigamoa izatekoari, leio bat zabaltzea izan zen. Nahi nuena eta ahal nuena lortzeko bidea. Gutxira elkarrekin bizitzen jarri ginen marga, sorkun eta hirurok. Hasieran, enuen jakiten, ireatzarri berritan, ohe ondoan nuena marga edo sorkun ote zen. Baina ez jakite horrek bazuen bere xarma. Lasterro hartu nintzen marga kartsuago zela sorkun baino, baina honen eztitasuna igartzen nion faltan ari. Karra eta eztia, bibiak guranik. Gaura magikoa izan zen. Marga esan eta margak erantzuten zidan. Sorkuni berba egin eta sorkunek berehala erantzun. Une batean ni isildu eta biak hau beretik elkarri berba egiten zebiltzala ikusi nuen. Eta ni entzuten. Irukiaren hiru erpinek bat egin zuten izara artean eta sekulako betetasuna sentitu nuen. Doktore jauna, marga edo sorkun, bietako bat aurdun dago. Seguru gaude aita norden. Ez ordea ama norrote den. Gauzak okertzen hasi dira gu hiruron artean. Eztabaidak gero eta gogorragoak dira. Zer egin dezakegu ataka honetatik irteteko? Mesularia. Atzo jasotako kartoizko kutsari bea, pentsakor gelditu da Helene une labur batez. Artaziak hartuta polikip zabaldu du. Kutxaren hegalak lotzen dituen zinta itsaskorra kontuz-kontuz ebakiz. Paper bilgarriak kendu ondoren, eskuartean heldu dio burdinurtuz egindako lapikoari. Izugarri pitzaten du. Sukaldeko armairu handian sartu du lapiko berria. Aldamenean, duela bi urte inguru interneten erosketak egiten hasi zenez geroztik, pilatuz eta pilastuz, joan zaizkion tresna eta tramankuluak daude. Titaniozko sartagin sorta, Swarovski kristalesko kopak, zeramizkazko kikarak. Privalian egindako azken eskariak ere oraintxu iritsi zaizkio. Soineko berria udarako, kirol zapatilak eta Vicente senarrarentzako urtebetetze oparia. Levis Prakak eta kuadrotxodun alkandora. Ordenagailu aurrean eseri da eta krustazeo baten oskola balitz bezala zabaldu du. Mugikor berri bat eskatu du Pismanian. Aspaldetik behizkota zeukan Nokia bat. Bihar, dena ondobidean, Amazonen eskatutatko liburua etorriko da. Eta etzirako toaliak. Egunero iristen da eskariren bat etxera. Egunero itxoiten. Normalean eguerdi aldera jotzen dute txirrina. MRV-koa da. Eta espada, alako utxunea antzeko bat sentitzen du urdailan Helenek. Gaurkoan ez dira ailegatu etortzekoak ziren eguzkitarako betaurrekoak. Egun osoa itxoiten eman du Helenek. Pasilloan gura eta bera. Kaiola batean sarratutako katu baten antzera. Arratsaldea ondo sartuta, mezularitza zerbitzukoek esan diote atzerapenez datorrela paketea. Baina bihar zin falta izango duela etxean, eta parkatzeko. Gero, lanegunetan ohi duenez, egun osoa fabrikan eman eta iluntzeko 9 aldera bueltatu da lanetik Vicente. Helene sofan etzanda dago telebistari begira. Elkar agurtu dute eta Vicente afaltzera jarri da mailan. Zer moduz eguna? Eta airean gelditu da bietariko edozeinek, zer axola nork, bota duen galdera. Hala hobeto. Vicentek esan ditu esan beharrekoak bulegoan. Helenek kontatzeko duena, bihotzetik eta tripetatik esateko duena, biharamunean esango dio Ricardo MRV-ko mezulariari, atea ireki, grinaz eta amorruz besarkatu, eta biak ohean uztartu ondorenean.
Par là, parce qu'après tout, y en a bien qui s'endorment dans leur baignoire ou avec une clope allumée. C'est sûr que personne peut savoir de quoi demain sera fait. Y a tellement d'histoires. Tiens, rien que la fameuse légende urbaine du gars qui sort s'acheter des clopes et qui se prend une caisse en bas de chez lui parce qu'il regarde son téléphone. Tu vois, moi aussi j'ai peur. J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle les urgences. Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux, de s'être trouvés. C'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort, avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare. Je te connais comme si je t'avais fait, et je sais bien qu'en ce moment ça marche pas fort. Tu te réveilles tous les matins et tu t'endors chaque soir, en redoutant les sales nouvelles et les coups de pute potentiels de la vie. Tu m'imagines déjà parti en fumée, fracassé, la nuit pliée à cause d'un montant de portière de voiture. Mais ça peut pas marcher comme ça. De toute façon, je compte pas me laisser faire aussi facilement, je te rassure. Alors oui, peut-être. Peut-être qu'un jour je finirai au 15-20 à cause d'un retour de flamme d'enfoiré. Ou que toi tu claqueras d'un AVC à 40 ans sans même avoir pris le temps de me dire au revoir correctement. Tu vois, moi aussi j'ai peur. J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble tous les deux, de s'être trouvés. C'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort. Avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare. Faut pas attendre. Faut pas attendre qu'il soit trop tard pour dire qu'on tient aux autres. Qu'on a besoin d'eux. Qu'on plongerait devant les balles rien que pour eux. Qu'on sera toujours là. Faut se dire la vérité, faut oser s'avouer des choses importantes. Faut se dire les mots qui font barrage, qui donnent du courage quand y'a du blizzard. Et toi qui nous vois déjà vieux, avec des machins qui nous sortent de partout, des tuyaux, des aiguilles. Tu nous imagines en train de bouffer nos gencives. Nos jambes nous portent plus, on perd la tête et on signe des paplards qu'on comprend pas. Mais moi aussi j'ai l'impression d'avoir grandi trop tard, d'avoir raté trop de choses déjà. Esther Comard, la sortie du collège Saint-Exupéry, toutes ces conneries, c'était pas hier après-midi, t'es sûr? Et pourtant, on a encore tellement d'histoires pas croyables à vivre, si tu savais. Mais je te le dis, des histoires que tu peux même pas imaginer, qui nous emporteront très loin, tellement haut, en mode fusée. Tu vois, moi aussi j'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux, de s'être trouvés, c'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, oh les cœurs. Oh les cœurs, 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 oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort. Plus près, encore, avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare.
Zapaten egia. Egia esan, enekien nondik zetorkidan goizero-goizero goeti jaiki eta zapatak jasterakoan sentitzen nuen ezinegona. Baina torri zen egun bat, onjo baten barruan iratzartu nintzena. Amets psikodeliko eta aluzinagarriak izan nituen sukar mikologikoari esker. Eta onjoaren barrutik zapatei begiratu nienean, orduan txe entzun nituen oinetakoen oilu lazgarriak. Onjotik kanpoko bizimodu arruntean entzunez, baina sumatzen dituenak. Zapata bati, telefonoari bezala belarriari josirik eutsiz gero, ez dituzu itxasoko olatuak entzungo. Bai ordea, zeuri zuzendutako 11 garrasi isil. Kontua da arreta jartzea, begiak iztea eta zapata zuluaren estarri sakonari aditzea. Bai handia zapaten eramana. Bai itzela jasan behar duten zama. Gure zapatak dira gizakia bere atzeko oinen gainean eta beste animalia guztien gainetik zutitu izana, beren larruan etengabe ordaintzen ari direnak. Bai, arrokeria hori guztia eskutatzen da egunero berritzen dugun ekintza ustez ez deus horretan. Zapata jantzi eta sokaz lotzea. Eta haien ahoa bortxa ziztea. Berez ez dagokigun hankabiko jarrera hartzeko. Zutikako jarrera horretan tematzeak badauka hainbat kalte. Giza honen kiratz betierekoa, kailuak, bariseak eta ai, nire joaneteak. Badira ondorio okerragoak ere. Bateko, lau honen gainean bizi ginen garaian ahal genuena baino askoz aurrerago begiratu ahal izatea. Eta horrek berekin dakartzan era guztietako antsietate eta neurosiak. Besteko, lau honen gaineko garaian algenuena baino askoz atzerago begiratu ahal izatea, eta horren ondoriozko saminak, egindakoengatiko zein egin bakoengatiko minak, nostalgiak eta tristurak, etorkizun denaren bizimina, iraganaren oroimina, eta atzen finean oraina bizi ezina. Bihar goizean erreparatu egiezu ondo zure zapatei, eta muntzen oihuaren irudibana ikusiko duzu ezkerreskuma.
She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Shitters in your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say, my love, love, love. La 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 la, muscle to toe, to toe.
Pantera begi bakar baten moduan egin du salto ilargi betezko gauak Bilboren gainera. Basapiztia beltzak irentzi du hiria. Loa betileetan korapilatu zaizu eta une batez seguru sentitu zara. Izara eta buruzien artean ondo abestuta. Betazalen atzeko munduak ez dizu sosegurik ekarri ordea. Izerdi loditan iratzartu zara gauaren bihotzean. Ikaragarrizko amesgaiztoa izan duzu. Amets horretan, orain bihurtuta ikusi duzu zeure burua. Orain bat, zuhaitz baten gerizpean etzanda. Eta zuhaitzaren enborrostetik, gero eta orainaren gandik gertuago, gero eta gainerago, atzapar luz eta zorrotz batzuk orainaren lepoa urratzeko puntuan. Orduan txe esnatu zara, beldurraren beldurrez dardarka. Ze konturatu zara, ez daukazula moduri jakiteko orainarena ametsa izan ote den edo alderantzizkoa gertatzen ari den. Hau da, une honetan, orain bat lotan egon daiteke zuhaitz baten oinean. gizon bihurtu dela amets eginez, baina zintzurra moztuko dio den atzaparrez arrastorik ere jakin barik. Oeti jaiki eta leioa ireki duzu. Ukondoak leioaren koskan ipini eta ilargi beteari erreparatu diozu. Bai, pantera beltzaren sabelean zaude dagoeneko.
Ships are launching from my chest. Some have names but most do not. If you find one, please let me know what piece I've lost. Feel the scars from
figuranteak. Urtean joanean, behin eta berriro egindako hausnarketen eta behaketen ondorioen berri eman behar dizuet orain. Ara, herri honetan badago batzuei konpainia itsaskorra egiten tematzen den figurante mordoa. Hasieran irudipen utxazena, urteen poderioz, ezin ukatuzko egitate borobila izatera pasatu da niretzat. Eta uste dut, zuon arteko bat baino gehiago bat etorriko dela nirekin. Esatera noana, ondo esaten asmatzen badut behintzat. Herriko kaleetan gora eta bera hamaika zapata igatu zaigunoi, etzaigu oharkabean pasatu, badirela kasik jaio ginenetik gurekin, figurante hutsak ez garen okin, herriko dekoratua partekatzen duten pertsonaia deseroso batzuk. Figurante ez ari naiz. Lehen uste nuen gu bezalakoak zirela, baina ez, gure ondoan dabiltza. Espaloian gurutzatu egiten zaizkigu. Eroskin patatak pisatzen ikusten ditugu. Eta hain dirudito normalak, non normalak direla diruditen. Bistaz ezagutzen dituzun horiexek, bai. 40 urtetik gora behar izan ditut, konturatzeko infiltratu horiek figuranteak baino ez direla. Nire moduko enkabikoen plantak egiten dabiltzan konpartsak. Pentsa, alabearrak, patuak edo dena delakoak denboraren eta espazioaren erabateko infinituaren barruan elkartu bagaitu ere, elkarri sekula ez diogu itzik esan. Eta ez dakigu euren izena zein den ere. Hor bada mutur eskuturen bat. Atzerria da figurantei musorroak entzeko lekurik aproposena. Behin ikusi nuen herriko figurante bikote bat Parisen. Eta agur egin behar nien unean, bestaldera begiratu zuten disimuluz. Tira. Iaz deskubritu uste izan nuen bat, ikusi eta nire autoarekin bere autoaren kontra gurata joan nintzenean. Paperak bete ostean esan nion. Aizu, esan egia. Figurante bat zara, eta harrapatu egin zaitut. Eta berak. Eskerrak esan duzuna, neuk ere horixe pentsatzen nuen eta zutaz. Figuranteen zerrenda bat egin genuen elkarrekin. Komando bat osatu genuen, eta orain, ekintzak prestatzen hasi gara.
Gaur, zelosamente gordean, Diego Martí hartu, apirileko gure guan. Zelosamente gordean.